Brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Man labai malonu vėl sveikinti su jumis iš Kauno Marijos radijo studijos. Taip jau buvo susiklosti, kad vis arba Vilniuje, arba kažkur svečiuose pas ką nors. Ir štai rudenėjantį Kauną pasitikti yra tikrai labai malonu, čia kaip visuomet yra ir gražių žmonių, ir šiltos arbatos ar kavos padaro, bet vakaras yra ypatingas dar ne tik dėl to. Taip jau Marijos radijoje nutinka, kad man vis tenka tokie malonumai, kurie vis matau, kad nesibaigia, sutikti žmonės, su kuriais kažkadaise buvo labai stipriai susitikta ir visokių dalykų patirta, ir atrodo, kad šis vakaras vėl bus bent šiek tiek panašus į tokią istoriją. O kaip visada, mūsų tikslas yra vienas kitame išvelgti žmogų, kuris gyvena su Dievu. Dėl to ir laida ta vadinasi Dievo žmonės. Ir šį vakarą Dievo žmonių akiratyje menotyrininkė, Kauno žmonėms gerai pažįstama, turinti ką papasakoti, Rimantė Tamoliūnienė. Labas vakaras, Rimantė.
Labą vakarą.
Pirmiausia, tikrai labai malonu pačią sutikti po ilgos pertraukėlės.
Taip, ko gero ilgokai nesimatėm.
Tai gal čia nevarinkim mūsų klausytojų, kur mes susipažinom, jeigu išlys kažkur, čia jokia paslaptis, bet man tai ir žurnalistiškai, ir žmogiškai yra įdomu pradėti nuo tos pusės 2016 metai ruduo. Kuo šiandien Rimantė gyvena?
Ruduo, kuo gyvenu? Dabartinis didžiausiai atimantis jėgų darbas yra Kauno bažnyčios miesto tapatumo kodas, yra daromas interaktyvus terminalas, kuriame aš norėčiau parodyti bažnyčias labai šiuolaikiškai jaunimui, su žaidimais ir panašiais dalykais.
Skamba kaip tokia kultūrinė evangelizacija.
Nu, taip, paskutiniai dabar mano darbai yra tokie, tiesiog kiekvienai bažnyčiai Kauno ieškau kažkokio personažo, per kurį būtų galima papasakoti istoriją. Tarkime, apie katedrą pasakos Motiejus Valančius. Jis taip nepasakojo, bet man reikia jo lūpomis papasakoti katedros istoriją. Tai nu, toks labai kūrybinis darbas.
O šiaip jūs dabar dirbat viešojo bibliotekoje?
Taip, kultūros renginių ir leidybos grupės vadovė.
Žinot, kaip įdomu, kultūrininkai, kulturistai, ar kaip jos bevadintum žmonės dirbančius kultūros sferoje?
Kultūrininkai.
Kaip?
Kultūrininkai.
Na, paprastai visuomet yra į literatūrą, į meną, į teatrą orientuoti. O štai dabar, kai tik paklausiu pirmas klausimas, kuo gyvenat šiandien, iš karto štai bažnyčia.
Čia man pačiai netikėtas projektas, nes iki tol buvo, pavyzdžiui, visai kiti projektai. Buvo leidinys, įsikūrė prie Nemuno albumas, kuris buvo apie miestus ir miestelius, kurie įsikūrė prie Nemuno ir nuotraukos senosios iki 40 metų. Surinkta iš archyvų, iš kolekcininkų, iš privačių ir ten atrodo, kaip anksčiau atrodė Lietuva, plaukiant Nemuno, tarkime, ir ta senoji Lietuva tose fotografijose. Nu, superinis man buvo labai įdomus darbas.
Tai nėra tik bažnyčios temos,
ne, kurios taip sutapo. Išskirtinis tik tai jo. Aš galvau, tai paklausai, tarsi žinodamas.
Na gerai, Rimantė, bet greta to, ką veikiat kultūriniai srityje, suprantu, kad bažnyčia jums nėra vien tik tai tyrimo objektas. Esat aktyvi bažnyčios narė?
Na, nežinau, kiek tas aktyvu, bet esu bažnyčios narė, taip.
Bet ne visą laiką tai buvo?
Ne.
Tai gal nekankinkim visų mūsų, gal keliaukim į tą patį tokį vieną įdomiausių taškų turbūt mūsų pokalbėje apie tą momentą, kai Rimantė, kuri
kaip
stovėjo
atsidūriau
nugarą į bažnyčią, atsisuko veidu į bažnyčią. O gal čia visai ne bažnyčia pirmoje vietoje turėtų būti, o kažkas, kas yra jos pamatas ir esmė.
Ajo, čia turbūt man irgi būna patys įdomiausi pasakojimai, kada aš klausau žmonių, tai kaip juos suvilioja viešpats, kaip juos sugeba suvilioti. Kaip jis mane suviliojo, man tai iš viso, aš galvoju, kaip tu mane Dieve įveikiai. Tokia nenaudėlė, užsispyrėlė, egoistė, nu žodžiu, man tai pačiai turbūt labiausiai keista. O buvo štai kaip. Šiaip jau mano vyras, amžinatilsį Vytautas Tamoliūnas, irgi buvo menininkas ir kaip nekeista, mes priėmėm santuoką bažnyčioj, bet tada kažkaip sovietmetis buvo, tai turbūt labiau nepapiktinti savo mamų, močiučių ir mes, nors aš, nu, reiškia, buvau tikrai krikštita ir pirmos komunijos privesta, bet tai sovietmetis mokykla ir čia buvo viskas išdulkėję iš galvos. Ir reikia, taip sakant, būti atviram ir pasakyti, kad santuokoje mes pragyvenom vos keletą metų, mums gimė pirmagimė dukra. Ir abu buvom, kaip pasakyti, baigę menus. Vytautas buvo menininkas ir tais laikais, kad būtų menininkas be bohemos, tai tiesiog beveik tokių nelabai kas buvo. Turbūt vis tiek jie buvo įkritę į tą bohemą gana giliai.
Kai sakot bohemą, tai čia kas, vakarėliai ar ne?
Vakarėliai, išgertuvės ir taip toliau. Ir aišku, kad ir susituokus nelabai išėjo pasikeisti. O mano tėvas apskritai, jis nevartojo alkoholio, man buvo labai sunkus tas toksai priėmimas, reiškia, to, ir to kvapo, ir to, va, nu, ir aišku, mes po kelių metų išsiskyrėm. Išsiskyrėm per teismą.
Aš man netiko gyvenimo būdas.
Jo, mes šiaip išsiskyrėm draugiškai, dar net ir po to išsiskyrimo nuėjom šampano išgėrėm, bet nu, tiesiog jis suprado, kad jis menininkas ir jis nepakeis savo būdo, jam tada rūpėjo sėdėti su menininkais kur nors Laisvės alėjoje, nu, žinot, tada buvo sovietmečių tokia va, Laisvės alėjoje kavinė, bet ten tokia buvo populiari tarp menininkų poetai, nu, žodžiu, tai yra toks gyvenimo būdas, kuris yra neatsiejamas nuo meno tuo metu ir tai buvo visiškai suvokiama. Va, ir tada mano gyvenimas tekėjo, taip kaip pasakyti, irgi liktai ir normaliai. Turėjau draugą, bet, žinot, sovietmečiu vis tiek mums labai trūko kažkokio, tai tokio, nežinau, vis tiek dušė kažko ieškojo. Prasidėjo Gitarkovskio filmai. Jie darė nepaprastą įspūdį. Pavyzdžiui, aukojimas. Taigi dabar, kai žiūri, tai čia yra krikščionybės tiesiog esmė. O tada, va, atsimenu, kad išėjus kažkokio Rubliovo ar dar ko, išeidama iš to filmo, tai žodžio negalėdavo ištart, stalkeris, nu, atrodo, kažkas taip sujudindavo, kad iš esmės viduj supranti, kad kažkokia prasmė turi būti truputėlį kita, negu tik tai, kad darbas, valgis, miega. Nu, kažkoks yra kitas gyvenimo tikslas. Ir tada dievoieška prasidėjo. Vidus buvo neramus, kai sako, tu žmogus nenurimsi be dievo. Tai pirmiausiai kažkokius studijavau dzen budizmus, ten užsivertus literatūra, kiek tuo metu buvo galima jos gauti. Tada prasidėjo sąlyčiai su krišnaitais. Čia buvo pradžia sovietmečių, jie tik prasidėjo iš kažkur tas judėjimas. Irgi kažkas tas netiko. Ir vat kažkaip tai tokia buvo dievo režisūra, kad mano gyvenime pasimaišė viena moteris, kuri buvo mokslinė bendradarbė, ateidavo į biblioteką knygų, meno knygų. Jinai, na, aš ją įvardinsiu, jinai buvo tuo metu Birutė, dabar yra sesuo Teresė, kad tik atsivertusi šiukšdinis, jie buvo nesenai pakrikštijas, tokia pati deganti krikščionybė. Ir taip kažkaip jos vat, intelektas, jos kalbėjimas man buvo ypatingai svarbus. Mes pradėjom bendrauti. Ir kada jau įsišnekėjom, kad jinai pasikrikštino, nu, man buvo nesuvokiama, nu, kaip tokia protinga moteris. Kaip tokia protinga moteris ir su tokiu intelektu. Į kažkokių susmirdučių babučių bažnyčią nuėjo. Nu, tuo metu man taip atrodė viskas. Ir tada pradėjom labai daug kalbėti, naktim, diskutuoti, aš varėjau ant tos krikščionybės ten išsijuosusi apie visokius jos negerus dalykus, o jinai kalbėjo, kalbėjo, ir kas svarbiausiai, aš su juo ginčinuosi, bet vidui klausau, ir kažkaip mano vidus tiki, ką jinai sako. Aš ją pjaunu, aš ją visaip skaldau. Ir paskui man tik prisipažino, kad sako, aš pareidavau iš tavęs naktį, aš verkdavau. Ir iškent kiek aš buvau bjauri ir ją remdavau prie sienos dėl visokių dalykų, ten inkvizicijų ir visko tik ko tik galima. Bet tai, kai jinai sakė, man jie sėdo ir kažką tą sėklą darė. Ir aš jaučiu, kaip kas čia yra. Reiškia, aš jaučiu, kad viduj ta žodis, kai jinai sako, yra tikras. Kažkas manyje jaučia, kad tai yra tikra. Gerai, aš pasiimu Feuerbachą, skaitau. Krikščionybės esmė. Jinai ateina ir sako, tu nesužinosi iš Feuerbacho, kas yra krikščionybės esmė. Sako, kodėl nesužinosi? Sako, tu tik kai pradėsi į ją eiti ir tu joje būsi, tavo atsivers paslaptis. Nu, kokios paslaptys, gal, kas čia per paslaptys? Tada tu kažkaip labai primityviai suvokiau tas paslaptys. Ir kalbėjom. Jis žinojo mano situaciją, kad mano buvo šliūbinė santuoka ir kad turiu draugą, kad aš ruošiuosi maždaug vos neištekėti. Bet jinai taip sako, žinai, bet sako, gal tu nori pašnekėti su kunigu, jei man jau išknisau šią. Ir tai mane nuveda į katedrą pas kunigą jauną tuo metu. Ir aš nežinau, ką aš su juo šnekėjau. Aš tik atsimenu vieną jo frazę, kuri man tiesiog buvo tokia neprimtina. Pasakė, nu, sesytė, grįžkit pas savo vyrą. Nu, ką reiškia grįžt pas savo vyrą? 3 metai įsiskyrė, ne jokių žinių, nieko, takai užėlė, viskas. Tai yra, nu, nebendravę, kokį grįžt pas savo vyrą. Nu, čia tas pats, kaip pasakyti žmogui, nu, skris dabar į mėnulį. Aš išėjau, tai vos netrenkiau durim. Aš sakiau, biru, tai kur tu mane atvedi? Tai kokių nesąmonių iš manęs reikalavai? Ir dar daugiau ryškiai tužusi. Ir tada jinai nustojo su manim kalbėti. Jinai nustojo su manim kalbėti, nes matyt, jinai suprato, kad nekalbėti su manim reikia, už mane reikia melstis. Ir jinai taip vengdavo tų pokalbių, aš ją dar viską skrapštydavau, bet jinai matyt pradėjo už mane rimtai melstis. Nes aš tik paskui jau sužinojau, kad matyt tėvas Stanislavas, pas kurį jinai važiuodavo ten sovietmečiu, jai pasakė, matyt, jinai pasiguodė dėl manęs, gal ir ašarą nubraukė. Tau sako, tegu jinai pastovi iš tos bažnyčios durų, tu tik melskis. Ir jinai meldys. Prasisuko metai ir čia kažkaip tas gyvenimas lyg ir klostosi, viskas tvarkoj. Ir vieną dieną su vienu bičiuliu režisieriu mes kažkur ten vaikščiojom ir jisai taip beveik kaip aktorius kažkodėl ištarė tokią frazę. Užinai, sako, rytoj didysis penktadienis, o reikėtų ant duonos ir vandens. Aš nežinau, ar tai jam tikrai rūpėjo ta duona vanduo. Ar čia tik tai buvo poza, aš nežinau. Mhm. Bet va taip pažvengiam ir tuo nu kažkaip pasibaigė. Ir ta kita diena buvo iš tikrųjų didysis penktadienis. Ir ta kita diena buvo mano vyro gimtadienis. Ir aš nežinau, nemoku apibūdinti tos būsenos, bet 3 valandą nakties tarsi mane kažkas būtų išmetęs iš lovos. Aš taip vat kaip prabudau ir satisfakcija. O ką tau reikštų tau duona ir vanduo? Jeigu tu gyveni nuodėmiai ir vat ką tau toksai vat veiksmas duotų, jeigu, pavyzdžiui, tau dabar sakytų duona ir vanduo, ką jisai tau reikštų? Ir aš pradėjau suvokti, kad mane ta krikščionybės idėja vis dėlto jau viduj pasėta, bet jeigu aš į ją neteisiu, aš tikrai nesuprasiu, kas jinai. Ir taip aš su ją prasilenksiu, nes ištekėsiu ir viskas gyvenimas, nu, toliau aš į ją nepanirsiu. Ir kažkas viduj darosi, šizofrenija, protas sako ne, o širdis sako taip. Ir tada aš galvoju, nu gerai, aš rizikuoju. Aš atsikėliau. Ir važiuoju pas ją į Pažaislį, kur jinai dirbo mokslinę bendradarbę. Ir sakau, žinai, Birutė, nu gerai, einam dar kartą pas tą kunigą.
Pas tą patį, kuris slėpė grįžt pas vyrą?
Nu, nežinojau kito, apskritai nieko nežinojau.
O jinai, sakysit, kas čia per kunigas?
Paskui paaiškės.
Mokat reks istorijas tobulai.
Nu ir ką, jinai taip žiūri į mane, matyt tiriamai, aišku, sėdi turbūt ant duonos ir vandens iš tikrųjų už mane. Ir sako, o jo jau nėra Kaune, ir taip žiūri mane, tiria. Bet aš tave galiu pas kitą nuvežti. Ir jinai mane veža, nu, apsiprašo, aišku, iš darbo. Veža mane kažkur į Kulautuvą. Ir taip aš pradedu atsiščiukint, ir mano protas jau tada sugrįžta visai. Ir aš galvoju, Dieve, ką tu dabar darai? Ką tu dabar durne darai? Jeigu tu dabar niurktelsi į tą krikščionybę, tai tu ką, gyvensi dabar be vyro, tau reikės viską, taip sakant, mesti į šoną ir tu būsi tokia, žinai, nežinia kas, tau 28 metai ir tau dar visas gyvenimas prieš akis. Ir tada aš sakau, klausyk, Birutė, bet gal kitą kartą, gal, nu gal tu neturi laiko ir aš pradedu visaip kaip jau galvoju, kur man dinkti kokius krūmus.
Va, toks išsireiškimas sukti uodegą.
Sukti uodegą. O jinai man eina ir kažkokias Liuiso pasakėlės pasakoja ten tupi ant pėties ir panašiai ir galvoju. Ir
iškipšo laiškų.
Jo, kažką tokio jinai man pasakoja. Ir aš jau žiūriu, man viskas nėra kur dingt. Dabar jau turiu garbingą įti iki galo. Tai tada sakau, nu gerai, bet tik tu manęs neveski kokią būdelę. Jeigu ten mane koks kunigas prims prie stalo, tai aš galiu šnekėti, o jeigu į būdelę, tai ne. Nuvažiuoja mes į Kulautuvą. Ir jinai nuveda pas tokį nuolankų kunigėlį jauną. Aš nežinau, ką aš ten pasakojau, bet man priekėjo visą tą savo brudą, vis tiek, aš nežinojau, kas yra išpažintis, kas ten ką, bet aš kalbėjau. Ir matyt, jau man buvo pritvinkę, kad man reikėjo tą pūlį prapjaut. Ir ačiū Dievui, aš pabaigoju išgirstu tik tai tokią frazę. Bet jis taip net nuleidžia galvą ir taip nuolankiai. Nu gal jūs užsakykit mišęs už savo vyrą. O Dieve, galvoju, kad tik neprašo niekur grįžt. Ką aš žinau, kas tos mišios, ką jie ten skėščioja, kas ten vyksta, kokį ten batoną dalina. Nieko ašgi nežinau, tai kas man. Nu gerai, aš jam prie to stalo ten duodu tą pinigėlius. Turbūt, aišku, tas mišęs aš net nenuvažiuoju. Ir, jis matyti esat laikė, kad po tų mišių lygiai kitą dieną, po kokių kelių metų apskritai negirdėto savo vyro balso, aš išgirstu telefono ragelėje savo vyrą ir sako jisai, ragana, ką tu darai, aš tave kas nakt sapnuoju. O bent galvoju, tai štai čia tos mišios turbūt suveikė. Nu tai gal čia kažkas yra juose, nes reiškia, aš tokio vat buvau tik supratimo, kad čia kažkokia numagija maždaug. Nu, galvoju, tai gal pakartoti reikėtų ar kaip. Nu, bet čia man buvo, kad taip sekančią dieną viskas taip įvyko, man buvo efektas. Ir kai taip pastambino vienas bičiulis, kuris ten su manim krišnaizme irgi grybavom kartu, bet jis jau dabar klierikas, įstojęs į kunigų seminariją. Ir jis tuo laikotarpiu irgi paskambino ir sako, klausyk, tu čia prie meno, yra toks kunigas, ten kaime gavo parapiją, gal tu gali nuvažiuoti, va kartu važiuotumėm, gal nu, pažiūrėti, ten remontą daro, gal ten kokį altorį reikėtų patart, kaip dažyti, ar tu padaryti. Nu gerai, važiuojam. Nuvažiuoju. Iš tai gat bėga tas, kuriam aš trenkiau durim ir sako, džiaugsmas, pasaka.
Vyskupas Bartolis.
O taip.
Visada jis šitose istorijose būna epizodinis.
Ne tik mano gyvenime. Nu, ir aš atsiduriu tokioj kažkokioj tai meilės apsupty. Nu, bandau aš reiškia iš to savo bičiulio išskvosti, kas šitos mišios. Jis man labai taip gražiai pasakoja, kaip čia ką. Ir tada aš bandau dažyti tuos altorius ir pirmoji mano malda buvo tokia viešpatė, aš nežinau, kaip melstis, bet taip, kaip aš dabar tavo dažau altorius, taip tu mane perdažyk. Va buvo pirmoji mano malda. Nu ir žiūriu į tą parapiją, kol aš ten vis dažau, atvyksta netokios labai susmirdusios bobutės. Atvažiuoja amžinatilsį Kestutis Genys poetas, ten daug visokių intelektualų, dabartinių nacionalinės premijos laureatų ir visokių kitokių žmonių. Ir mano, kaip pasakyt, supratimas apie krikščionybę pradeda aukti, kad tai nėra vien tik tai labai konservatyvus dalykas. Nu, ir šiaip tokie rinktiniai žmonės mane pasitinka vat šitame kelyje. Tai dabar daryt pertrauką į kurią pusę ar toliau tęsti į...
Tai aš čia tada įsiterpsiu jau, gal mes taip įdomu klausyti, kad...
Aš toliau dar įdomiau turiu.
Tai, bet tarsi, jeigu taip reflektuojant visą tai, ką pasakot, aš suprantu, kad vienas didesnių slenksčių iškirsti tą gerą naujieną buvo vis dėlto prastas tuometinis bažnyčios įvaizdis.
Aš tiesą sakant, jo ir nežinojau gerai.
Nu, tai,
aš tik žinojau, kad mano močiutė ten tiki, mano ten kokia tetulė tiki, kažkokius ten matydavo atlaidus, kur, nu, tuo metu sovietmečiu, tai iš tikrųjų tie inteligentai jie turėdavo slėptis. Mano atsivertimo metai buvo 88 balandžio 17.
Pats karštymetis. Tai nepriklausomybė.
Jau buvo pradėjusi, taip, bet dar ir Birutė, kai eidavo į bažnyčias, kiek pasakodavo, tai vieną dieną eidavo į vieną, kad tiesiog sekdavo. Tai vien dėl to žmonės nenorėjo nukentėti, antra, tai kažko tai modernaus norėjosi, nu kažkoks buvo kvailas įvaizdis.
Iš to, kai pasakojate, tai suprantu, kad tais laikais tokia kieta pana buvo, ar ne, jau susitvarkyti su jumis nelengva būdavo.
Ne, aš visą laiką sakau, Birutė, jeigu ne tu, žinok, belekoks tikintysis manęs nebūtų įtikinęs. Mhm. Ne, joje matyt buvo irgi tokia atsivertelio konvertito ugnis. Mhm. Negi buvo pasikrikštins nesenai. Mhm. Vat jai matyt irgi tą ugnis ėjo.
Na gerai, dažydama pas tuometinį kunigą Eugenijų Bartulį altorius, paprašėt, kad Dievas ir jūs perdažytų. Ir kas nutiko?
Nu, pirmiausiai, tai viena linija ėjo tėvo, nes tėvas taip pat sužinojo, kad jam vėžys. Uh-huh. Aš tik atsiverčiau ir sužinojom, kad jam vėžys. Tai tada, ką daryti, tėvas miršta, tada supratau, kad kažkaip labai man pasidarė baisu, kad jis pišėjais, taip, nu, nieko net, nu, kažkaip... Tas gyvenimas vis tiek ten buvo ir Sibirė ir viską, kad kažkaip, nu, kažkokio palaiminimo irgi reikia, o čia dabar, nu, jau toks man atėjo tas supratimas, kad reikia to atsivertimo. O antra linija tą vasarą pradėjo tik žiūrius įžiuojusi, o Dievas režisuoja. Tada Vitelis, tai jam staiga kažkokio šriftų knygos prireikė, mes susitinkam, tai jis dukra pasiima ir su plaustais plauko anksčiau nedarė. Vat pradėjo kažkokį kontaktai su juo mėgstis, nežinia kaip. O vis ten kažką tai dažydavo ar kažką norėdavo atsilyginti, tai sakydavo mišes už mano vyrą, už mano, nu va taip va, viską.
Čia jūs taip sakydavot.
Jo. Ir tada galvoju, kažkaip tą tėtį reikėtų pripratinti prie kunigo, nu aš jau čia dabar pamačiau, kad jie tikrai labai faini ir bendrauja ir šilti ir visa kita. Jeigu kas žino viskupą Bartulį, tai supranta, kokiam džiaugsmė jis visą laiką būna, tiesiog mėla būti šalia tokio. Mhm. Tai tada darydavom taip, susidardavom su juo ir tarsi atveždavom močiutei komuniją ir tuo pačiu kunigas Eugenijus pašnekėdavo su tėvu. Pratinau aš, kad jis nebijotų.
Ir Eugenijus kunigas žinojo tą visą planą, jūs čia taip sąmoningai.
Jo, mes sąmoningai. Čia tik vieną kartą taip ir buvo. Ir tada, sakė, reikia melstis, už tą atsivertimą reikia melstis ir aš atsimenu, kad aš pradėjau melstis, o mama sakė. Vaikeli, tu negaišk laiko, ten dar atsimenu, kad mišę saukau, ne, tu nesikaštuok, tikrai aš tėvą žinau, nieko nebus, tu čia net nebandyk ir pažįstu tiek metų ir nu, aš melsdavaus ir tada vat, buvo tokia situacija irgi, kažkaip išvažiavau vasarą, draugė pakvietė į palangą, aš išmaunu į palangą ir grįžtu namo ir mama sako, tėvas kunigo paprašė. Mhm. Reiškia, mane nuima, aš, kuri meldžiausi, mane nuima, o mamai, kuri netikėjo tuo, palieka šitą jo prašymą. Ir ta nežino, iš kur tą kunigą Eugenijų ištraukti, nes čia atsivežiau iš kažkokios Deltuvos, bet nežino, kur jį ras, tada jinai ten bėgo, kadangi Birutė netoli gyveno pas ją, nu ir pasikvietė per ją, atvažiuoju, tėvas jau iš pažinties priejas, man nematant, kuo aš laukiau, kad mama matyt kažkaip tai dalyvautų šitame. Ir dar kartais paskui irgi paprašė. Ir mano tėvas, kurį aš matydavau laiką tik tai už knygos ir už laikraščio, nes namie jisai parėjęs iš darbo tik taip ir sėdėdavo. Vat atsimenu po tos išpažinties, jis pradėjo poeziją Maironio deklamuoti. Aš galvoju, Dieve, niekad gyvenime taip negirdėjau. Kažkas vat irgi širdy vat prabudo. Nu va, taip tėvas išėjo rugpjūčio 15 per žolinę, taip tada vėlgi ir tada ir Vytas atvažiavo į laidotuvės ir pradėjom nugi bendraut. Tai man buvo toks stebuklas, pirmas. Kažkoks yra, kunigas man sako, kai žmogus atsiverčia, Dievas jam parodo du stebuklus. Tai vienas stebuklas man buvo su tėvo atsivertimu, kad taip greitai per 3 mėnesius. O paskui, kai pradėjom jau su Vytu bendrauti, aišku, jis nepasikeitė, jis kaip išgerdavo, taip išgerdavo. Nuvažiuodavau iš pas jį ir viskas po tų visų ten baliukų suplaunė jam indus ir tada matai, kad tikrai niekas čia nepasikeičia, bet aš galvoju, nu, aš tai negaliu jam padėti, bet šiuo momentu aš jau turiu kur kreiptis, kaip jam padėti. Ir galiu prašyti pagalbos, Dievo prašyti. Juoba, kad kunigas Eugenijus, jis visą laiką mane stiprino. Jis sakydavo, pirmin, sesytė, pirmin. Jis pirmin, reiškia, sakau, aš nebegaliu, ten nuvažiuoju, sakau, pirmin jisai visą laiką. Nu, būdavo, kad jau visai ir nuverkdavo jam ant pėties ir visai, bet aš matydavau, kaip jis pats eina į pagalbą jam. Nes atsimenu, vieną kartą jis buvo tikrai po daugiedienio. Tai kunigas Eugenijus atvažiavo Įsikrovė jį į mašiną, dar tokį, nu, tokį nelabai orientuotą, išvežė į Druskininkus, jį ten atkačelino, atsiprašau už nelietuvišką žodį, bet tom lašeliniam kažkokiai pažįstamą daktarį. Ir aš galvoju, taigi jam turėjo būti gėda vežti dar trenkinti alkoholiu kažkokį savo pažįstamą daktarį, kad jį ten... Bet aš galvoju, jeigu jis dėl jo taip stengiasi, nu tai gal dar ir aš galiu kažką padaryti. Ir taip pradėjom bendraut... Nu ir pradėjau rimtai aš už jį melstis tada. Tai va, tai čia toliau, toliau dar gražiau.
Jeigu galiu. Bet buvo kažkoks ir kitas žmogus šalia jūsų. Tai čia jo. Aš suprantu, jis turėjo nueiti pavėsį.
Taip, taip, jis nuėjo visai pavėsį ir aš jam garbingai pasakiau, dėl ko ir kaip.
O tai kada tas buvo momentas, kai jūs jau sąmoningai supratot, kad vis dėlto tą, ką Bartulis jums liepė, tą jūs ir darysit, grįšit pas savo vyrą?
Nu, aš net nežinojau, ar tikrai grįšiu, bet jau pastangos padėti tam žmogui išsikapanoti iš tos bėdos, jau jis mane užkūrė. Suprantat, jis jau rodė pats pavyzdį, kad jis eina net į priekį, man padeda.
Tai ko aš ir klausiau, kada jūs tam savo draugui pasakėte?
Ai, žinokit, ten greit buvo, netempiant laiko, labai greitai.
O kaip tas žmogus reagavo?
Nu, jis tai suprato, bet jo tėvai nelabai suprato.
Bet jis suprato, kad visa tai čia yra dėl jūsų dievo ieškos.
Jo, aš pasakiau, dėl ko palieku, kad aš dėl dievo jį palieku.
Tai ką sakė, išprotėjo?
Aš neatsimenu, jis tai santūriai reagavo, bet jo tėvai tai keistai labai pasižiūrėjo į tą visą mano, žinai. Jo. Bet ašgi praradau tada be draugų, jie sakė, nu, kvanktelėjai.
Nes aš pamatau, nu, nors jūs gal ten bohemos dugnuose nenardėt, bet vis tiek, nu, iš menininkų aplinkos.
Taip, visi draugai žiūrėjo kaip į pusprotę. Nu, tiesiai šviesiai sakau. Bet sakau, kad man iš karto Dievas davė kitą kompaniją. Iš karto.
Vienus keitė kitais.
Jo, ir tikrai, nu, aš atsimenu, kaip sėdėdavom, pavyzdžiui, pas Kestutį Genį namie ir kokie ten būdavo vakarai, nu, tai fantastika. Nu, iš karto pakeitė. Nelikau visai, išmėčiau visus draugus.
Bet kitaip tariant, tas jūsų suartėjimas su bažnytinė aplinka, ta prasme, kainavo draugų.
Kainavo, pradžioj kainavo. Dabar, man atrodo, mes normaliai bendraujame.
Bet tada, grįžto pato tie žmonės.
Jo, bet tada, žinokit, aš jiems buvau, nežinau, kokia balta varna.
Bet aš vis tiek, Rimantė, nesuprantu.
Nu, ko?
Labai gražiai pasakojate apie visus kitus. Aš suprantu, kad tai yra su jumis susiję, bet kada jumise vyko tas griaustinis?
Ta prasme...
Ta pats nu, kada tas atsivertimas buvo? Jūs pati apčiuopėte, ar jis toks buvo palaipsniškas?
Jis labai kažkaip palaipsniškai. Jau tas nuėjimas tada iki tos Kulautuvo šito, matyt, man jau tas nusigalėjimas buvo labai daug. O paskui, kada aš dažiau tuos altorius, ir tikrai atvažiuoja žmonės ir bendravimas, ir viena mano iš viso dėstytojas, kuri man kažkada dėstė piešimą, atvažiuoja ir mes bendraujam kaip nu, draugės. Ir palaipsniui aš tada pradėjau gilintis į tą viską. Taip pat reikėjo staigiai, gi čia reikėjo tėvas mirštam. Arba aš meldžiuos, arba viskas. Nebuvo ten kada labai svarstyti pas mane viskas kaip traukiny.
Bet jūs labai įdomaus temperamento, tokia racionali ir kartu temperamentinga. Ispanė, sakyčiau.
Nu, čia gal po kavos.
Kad kažin. Na gerai, jūs ten taip vis gražiai mokate anonsuoti, prieš kiekvieną steptelėjimą savo istoriją sakot, bet toj bus dar įdomiau. Tai gražinkim mūsų klausytojus ir mane patį prie tos istorijos tęsinio.
Jo, tęsinys, aš dabar tęsiu, kaip toliau klostysi tos šeimos tas atstatymas. Prasidėjo kaip ir jau nepriklausomybė ir 90-ais aš pajutau, kad aš laukiuosi antro kūdikio. Nuo teisėto vyro, viskas tvarkoj, bet jam šita žinia buvo labai nelaukta. Ir jis labai keistai reagavo. Jis nesuprato dabar, kaip čia dabar dingti visai į šoną vėl greitai. Ar čia grįžt į šeimą, nes tada jis vėl savo bohemišką gyvenimą kaip ir praranda. Ir matyt, šitas sprendinys buvo irgi abiem labai lemiamas. Ir jis blaškėsi. Jis tai palikdavo, tai vėl... Bet aš atsimenu, kai gimė Gabrielė, vis dėlto jisai su tokiu skulptorium amžinatilsi Dauguliu, atsimenu, atvažiavo manęs parsivežti namo ir tada grįžo su visam. Vis dėlto jisai sugrįžo su Gabrielės gimimu kartu ir sugrįžo. Bet nu vis tiek, ta liga taip greit nesibaigė ir priklausomybė jau buvo įsišaknyjusi. Ir paskui mes susilaukėm ir Lauryno trečio. Man jau tada labai buvo sunku, atsimenu, pasidarę ir kad buvo toks momentas lūžis, kai aš galvoju, nu ne, nu vis dėlto gal aš lieku su trim vaikais, bet aš jo vis tiek tas problemas nepanešiu net ir su Dievo eidama. Ir aš atsimenu, kaip pasakiau, kad jo, Vyta, išeik. Buvo toks momentas, aš galiu liūdyti irgi toks skausmingas. Jis išėjo, bet tada mano draugės puolė, bet žinai, tu tik melski, sako, nors, kad jis iš... Ir jis, kai sugrįžo po savaitės, jis pasakė lemiamą sakinį. Žinai, vis dėlto aš negaliu pats. Ar tu gali man padėti? Ir tai buvo lemiamas sakinys jo gyvenime. Aš nežinojau, kur galima padėti, kaip galima padėti, nes anoniminius kažkur eit, menininkui, nu kaip jam, ne, tai netiko. Tada, reiškia, mes kažkaip nuėjom, atsimenu, į Karitą, jam ten testų įrodė, kad jis turi priklausomybę, jis pats suvokė, kad jis turi priklausomybę. Ir sužinojau iš kažkur, kad tėvas Stanislovas laiko kartą į mėnesį mišes už turinčius priklausomybę. Ir sakau, Vytai, važiuok. Aš buvau su mažais vaikais, aš nevažiavau. Ir jis nuvažiavo. Ir viskas. Aš nežinau, kas ten įvyko, bet jisai grįžo 13 metų iki mirties, nei lašo. Nei lašo. Taip. Ir grįžo jisai. Be jokių ten anoniminių, be nieko, va taip. Va.
Tas mėg, išvažiavo vienam ten vakarui ar kažkiek?
Vienai dienai grįžo vakare, viskas.
Tai daugiau nei... Atiko?
Nu, ką žinau, nu laikė mišes.
Nu gerai, bet tai jūs pati Vyto klausėt.
Jo, sakau, kas ten vyko? Sako, buvo kažkokia gydytoja ir buvo mišos už priklausomybininkus. Ir viskas. Ir viskas. Ir jis grįžo ir tai buvo antras stebuklas mano gyvenime.
Jau. Tas iš tų dviejų, kurias Dievas padaro.
Jo. Ne? Nes, nu, žinau, žmonės tik ten eina anoniminiai, ten dar kažkokius tai...
Kur... Prašiai priklausomės, šiaip prie tenka, prašiai yra neįveikiama, jinai gali persitransformuoti.
Jo, jis tą žinojo, kad jo. Jisai negali žaisti, kad tai yra viskas ir tada...
Visai nebegėrė, nelašo.
Visiškai nelašo, absoliučiai niekada nesulaužė daugiau
bet,
šito.
Bet, nu, taip, jeigu kalbant atvirai, tai kas čia yra stebuklingas išgydymas? Kaip jūs pati savo
svarbiausia, kad aš to nemačiau. Irgi, aš nemačiau.
Ne, tiesiog, ką reiškia, nematėt, koks skirtumas, kas ten įvyko. Jo. Bet, nu, žmogus konkrečiai buvo perkeistas.
Perkeistas, taip. Akimirksniu, taip. Ir tada, vat, Vyto gyvenime irgi pradėjo lūžiai darytis. Ir kai tik tuo momentu, tais metais atvažiavo iš Amerikos, čia galiai vyko, susitikimai buvo atvažiavę iš Amerikos Vietnamo kariai, ta prasme, karininkai, lakūnai. Kaip ta šventė buvo ten?
Fire gal
jo,
nors,
jo. Ir jis nuėjo, kad už jį pasimelstų. Už jį pasimeldė, jie ten charizmatą, jisai, aišku, nukrito ir viskas. Ir Vytas atsivertė.
Bet prieš tai jisai,
nu, jisai
pagijo nuo tos priklausomybės ir jo. Po to tik tais viskas susidėliojo pas jį.
Jo.
Kaip įdomi.
Įdomi. Ir tada, kai aš tenais ką nors sakydavau, ten tuos ilgus metus, ką nors sakydavau, jis mane visai tenais, paskui jau liūdėjo televizijoje ar kažkur sakė, nu ką, man tam žmona, davat ką atrodė tuo metu, sakė. Bet sako, aš tikrai per ją vat, atsiverčiau, nes reiškia matytis jautė, kad vis tiek tos maldos kažkaip patvedė iki to, kur jam Dievas surado jam autoritetą. Jeigu man buvo menotyrininkė mokslų daktarė, tai jam buvo karininkai Vietname karevę, vyrai iš to mens ir liemens ir patyrė visko gyvenime. Tai jam va tokius surado žmonės. Čia kiekviena kitaip įvilioja.
Na gerai, ir kaip viskas va taip jau jums susistatė į vazonėlius, ar ne? Kiek jūs po to dar metų kartu pragyvenot?
Čia dabar taip, po to dar gimė Teresėlė, jau kai Vytas nebegėrė.
Žinau, kiek jūs vaikų turit?
Mes turėjom 4, dabar iš jų yra likę 2. 2.
Tai irgi istorija.
Taip, aš už tai sakau, kad čia pas mane daug istorijų. Yra dabar, ką aš pasakau, tai yra džiaugsmingosios dalys.
Džiaugsmingosios dalys.
Jo, tai žodžiu, Vytas 97-ais, kai gimė Teresėlė, jau jisai tada atsimenu, tam krikščioniškam brandume buvo pirmoji tokia jo, ne, be kitų tų parodų, kur jisai darydavo, jau buvo su krikščionybės atspalviu buvo pamąstymai apie kryžių tokia paroda. Ir jau jisai šitą tokią tematiką pradėjo kabinti. Tada atsimenu, kad į parodų atidarimus jisai neždavo ten tik tai vandenį, siūsdavo, kad kituose atidarimuose būna tik vynas, nes jis pradėjo vežti iš visokių šventų vietų, ten tą šventą vandenį ir girdyti, reiškia, parodų metu, kad nebūtų alkoholio. Ir tada vat, po Teresėlės mes ją palaidojom po širdies operacijos. Ir jo kūryba taip išsiskleidė, ta kančia taip išvalė, kad nu, aš tau padovanojau šitą kompaktą, tu pamatysi, kokia buvo kūryba iki tol ir kaip skiriasi po to.
Man teko girdėti, kad neatsakydavo žmonės, kad tarsi nepanašu, kad to paties dailininko.
Aš kaip tu surengiau po mirties retrospektyvinę parodą, tai nieks negalėjo patikėti, kad čia to paties autorių. Reiškia, mūsų vidus išeina į išorę toks, ką tu vidu jauti, ką tu mastai, kaip tu galvoji, tai tau viskas išeina į išorę. Ne kaip tu čia nuo to savo vidaus negali pabėgti.
O kas pasikeitė tuose darbuose taip?
Jie tiesiog išskaidrėjo, anksčiau niūros tos spalvos, jos geri darbai būdavo, bet pastozinė tapyba, tokia, nu tokia. O dar ankštesnis tenais laikai tai buvo tokie išvis siurikai, siurrealistė kūryba. O čia tai kažkas kaip nuplauta. Nu ir jeigu pameni pats vienoji grojai, vadinosi sielos lietus. Ir tada atsimenu, kad jis pasakojo mano, čia kaip sako tie potepėliai, kaip nuplauto sielos tas toks motyvas. Tai Vyto istorija tokia labai akivaizdi mene. Jeigu gyvenime aš tokia kaip ir likau pasiutusi ir nenaudėlė, tai Vyto kūryba, tai tikrai, nu...
Žinot, labai pati jūs įdomiai, taip taikliai, man atrodo, ir įvardinot, kad prie jūsų abiejų Dievas labai prisitaikė, kiekvienam rado savo kalbą, savo žodį ir atvedė į tą patį tašką ir, na, iš tikrųjų, tarsi, tiek, kiek aš matau, vat, koks sėdi prieš mane žmogus ir koks yra užtikrintas ir matosi charakteris tvirtas ir, na, ir aš tikrai galiu įsivaizduoti, kokia galėjo būti reakcija, kai jums Eugenijus Bartulis pasakė grįžti pas savo vyrą. Turbūt tikrai daug dar dalykų ir lieka čia po stalu, bet tas paradoksas tikrai yra kaip iš kokio kino filmo, nu, kurius jau apsisprendžiat, paliekat savo vyrą, nesutampa gyvenimo būdai daugybė dalykų. Ir po to jis vis tiek jūs ne tik atveda link savęs, bet dar ir suveda į krūvelę. Ir tiesą sakant, pirmai suveda jūs į krūvelę ir tik po to jūsų vyras atsiverčia taip iki galo. Teisingai aš susidėlioju.
Jo.
Labai čia įdomi dramaturgija.
Jo, ir tada Vytas labai pats kaip menininkas liūdydavo, jis nebijodavo, ar interviu iš jo kas į marką, jisai, kad aš pats va, tokį gyvenimą gyvenau ir paskui atsiverčiau į tą šviesą, į tiesą, pats tą nebijodavo labai sakyti ir nu, drąsiai liūdydavo. Ir va tas jo išėjimas, aš kai atsimenu, tai buvo irgi labai stoiškai. Jisai visiškai suprato, kuris išeina. Aišku, ten kainavo daug ir tos kančios ir visko, ir visko. Bet atsimenu ligoniniai, nu, žinai, sako, nu, tu dar kartą pakviesk man kunigą, žinai, dar gal aš ten kažką atkapščiau, pakviečiu. Nu, žinai, dabar jau atrodo, sako, viskas. Ir va taip, jis vieną dieną sako, žinai, gal jau šiandien man bus tas klabangt, sako, žinai, aš čia sukviečiu anūkus, vaikus, išlaimina. Ir kitą dieną dar... Sės krašy, ką tu turi kviesti laidotuvės. Nu tie palatos vyrai tai kraupdavo. Nu kraupdavo. Taip stoiškai labai, sakyčiau, išėjo.
Na, Rimantė, tai gal atverskim tada tą skaudų į puslapį.
Vai.
Suprantu, kad nemažai netekčių po visos šitos tokios džiugios pradžios po to buvo.
Čia kaip ir gyvenime, matyt, kaip ir darbe būna, kad pradžioje toksai pasimetimas, paskui euforija, o paskui prasėda toks patikrinimas tikras tavo, nežinau, visko.
Tai jūs turite tam tikrų teorijų apie Dievo veikimą, sakot, kad kai žmogus atsiverčia, pradžioje padaro du stebuklus, tai tos du stebuklus padarė.
Ne, čia man tiesiog vienas kunigas taip yra sakęs, aš galvoju, gal, bet man taip įvyko, aš galvoju.
Tai palaukit, pirmas, kuris buvo stebuklas?
Pirmas, tai turbūt apskritai, kad aš atsiverčiau, bet nesvarbu, čia, sakykim, kad tėvas paprašė kunigo, antras, kad Vytas atsivertė, kad paskui, ir dar ne tik paskui, žinokit, buvo dar tarpas, kai jau paskui mes tokią maldos grupę lankėm ir atsimenu, Vytas dar mest rūkyti negalėjo, dar vienas taip. Ir jis žinodavo, kad jau tikrai tas skrandis jo ten labai jau nekaip atrodo, nes gerdavo jis tokią stiprią arbatą ir dar rūkydavo cigarečią, tai ten, nu, tikrai jau ten tas skrandis jam negalavo paskui nuo to ir jis labai norėjo mesti ir niekaip savo pastangų. Jis toj maldos grupėj paprašė, sako, pasimelskit, kad aš mesčiau rūkyti. Ir aš girdžiu, kaip vienas bičiulis sako, dėkoju tau Dieve, kad Vytas metė rūkyt, kad jis dabar pasitaisys, sustorės. Aš galvoju, ką jis kliedi, nu kaip taip galima žmogui sakyti. Bet taip ir įvyko, viskas taip ir įvyko, nuo to pasitaip pataip, su tuo momentu ir įvyko ir jis daugiau nerūkė.
Ar čia tokie laikai buvo, kai žmonėms tai stebuklą vykdo, nežinau, skamba kaip šokio kino filmo?
Nu, aš klausiau čia per Marijos radiją vieną liūdimą, kur nusikalstamo pasaulio žmogus liūdėjo, tai galvoju, nu, o čia tai vyksta stebuklai. Mhm. Buvo 8 mėnesio 31 dienos, nu tas, kai liūdėjo, aš galvoju, čia tai stebuklai.
Jis jau tie keiksmažodžiai matyti, jau taip sakant, išravėti iš jo, bet jis supranti vis tiek dar tuo, žinai, tokių stiliukų, žinok, žinok, aš klausiau irgi galvoju, o čia tai bent. Bet ką tokiem padaro, tai žinai, čia tai stebuklas.
Na,
bet tai buvo, supranti, nu nieko negali, va tai buvo ir galvoju, va tai buvo.
Žinot, Rimantė, aš tikrai noriu labai paprašyti, kad visi tie, kurie čia kartu su manim klausėsi, palydėtų jūs malda, visą jūsų šeimą ir tikrai Marijos radijas ypatingas yra tuo, kad čia tas interaktyvumas yra, kad žmonės ne tik gali klausyti, bet gali ir atsiliepti maldomis ir iš tiesų, iš to, ką jūs pasakojate, tai tik dar labiau sustiprina ir norą, ir tikėjimą, kad na, malda yra dalykas galingas. O tas santykis su Dievu, man jis labai va tą, ką jūs pasakojate, labai yra artimas.
Nu, aš nežinau, bet žinau, kokiu aš tokių šviesių žmonių šalia visą laiką, kaip jis prie manęs tokių šviesių žmonių, žinai, parinkdavo. Ar ten, pavyzdžiui, kas sako, kažkaip ant kunigų, Dieve, kokių šviesių kunigų šalia manęs buvo. Nu, tiesiog, rinktiniai, kurie, žinai, atsirasdavo va, tavo sunkiausių momentų, žinai, kur, nu, kaip, va, vyskupas Bartulis, kur, nu, tiesiog, nu, galėjo nebūti jo tuo metu. Nuostabu. Ir maldos grupė, kurią turiu tikrai nuostabu.
Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote Rimantės Tamoliūnienės liudijimą. Dar kartą tikrai dėkoju Rimantė už šitą atvirą ir jaudinančią ir įkvepiančią jos gyvenimo istoriją. Ir bičiuliai, kviečiu iš tiesų, nepašikštėkit maldų. Kartais jos būna ne tik labai reikalingos, bet ir labai veiksmingos. Girdėjot laidą Dievo žmonės, prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius. Dėkoju jums, kad klausotės. Atsisveikinu, tikiuosi su jumis iki kitos savaitės. Gražaus rudens su jumis.
Ar eini pas mane, o visą gintis su savo šviesa ir griausmu. O švenčiausias, o visą ateik su savo šviesa ir griausmu. Ateik pas mane, mano filofijas ir aš pati savo polis įduo ir įduo.